Сёння святы отец Бенедикт XVI удзяліў аўдыенцыю каталіцкім біскупам з паўночна-ўсходняй часткі Бразіліі, якія знаходзяцца з візітам ад Лімена апостолёрум у Ватыкане. Папа заклікаў іерархаў да бескампраміснай абароны чалавечага жыцця, падкрэсліўшы, што яны не павінны баяцца супраціўлення і непапулярнасці, пазбягаючы ўсялякіх кампрамісаў і двухсэнсоўнасці, якія прыпадобнілі б іх да ментальнасці гэтага свету. Кажучы аб ролі касцёла ў грамадскім жыцці, пантыфік адзначыў, што касцёл павінен нагадваць аб годнасці чалавека і яго пакліканні да еднасці з усімі людзьмі. Бенедыкт XVI дадаў, што душпастыры абавязаны выказваць маральную ацэнку таксама ў палітычных пытаннях, калі гэтага патрабуе пашана фундаментальных правоў і збаўлення душ. Па словах папы, цалкам фальшыва з'яўляецца абарона палітычных, эканамічных і грамадскіх правоў чалавека, калі яна не ўключае абароны права на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці.